слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю всіх слухачів і глядачів програми «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук, і ми сьогодні говоритимемо про важливі та актуальні події в житті України і світу. Почнемо з обговорення можливої зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна і можливі наслідки такої зустрічі.
І Трамп крутий пацан, і Путін крутий пацан. І взагалі це його стиль наплювати на те, що думає там державний департамент.
Чого ж Україні чекати від зустрічі таких крутих президентів США та Росії? Як цією зустрічю може скористатися Володимир Путін? І якими для Дональда Трампа можуть бути наслідки такого рандеву? Поговоримо про це з гостями програми. І ви, шановні слухачі та глядачі, також можете бути учасниками обговорення. Якщо зателефонуєте до нашої студії зі своїми запитаннями чи міркуваннями, можете слухати програми «Радіо Свобода» на сайті radiosvoboda.org, на хвилі 105.9 FM, перепрошую, на території Криму, це Радіо Крим Реалії. І дивитися програми «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в недалекому майбутньому. Про це повідомив сам Дональд Трамп. Зустрітися з Путіним він хоче для того, щоб обговорити гонку озброєнь, Україну, Сирію і Північну Корею. Раніше чиновники Білого Дому повідомили, що президент США розмовляв з президентом Росії по телефону. Як заявив Дональд Трамп, він привітав Путіна з переобранням на четвертий президентський термін. В прес-службі Кремля заявили, що телефонна розмова відбулася за ініціативи американської сторони. А от сенатор-республіканець Джон Маккейн розкритикував Дональда Трампа через привітання Путіна. Він зазначив, що таким чином Трамп образив кожного російського громадянина, позбавленого права голосувати в умовах вільних і справедливих виборів. Про те ж, якими можуть бути наслідки зустрічі президентів США та Росії, що під час такої зустрічі може бути вирішено, будемо говорити з гостями програми. І з нами на зв'язку заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаємо вас, пане Білісков, в нашому ефірі. Чим ви можете пояснити таке бажання Дональда Трампа зустрітися з президентом Росії? Він, власне, бачить в ньому впливового опонента, чи, скорше, Володимир Путін йому якось близький, привабливий особисто?
Я пояснив таке бажання, в принципі, ні тим, ні іншим аргументом, який ви запропонували. Проблема в тому, що на сьогоднішній момент, на жаль, відносини між Російською Федерацією і Сполученими Штатами наскільки погані, що на сьогодні навіть під питанням те, чи, наприклад, Росія і США в 2021 році, коли спливе термін нинішньої угоди про стратегічні наступальні озброєння, яка була підписана в 2010 році і вступила в дію в 2011, чи от буде ця угода продовжена. Відповідно, дана угода обмежує саме показники щодо кількості відповідно носіїв і боєголовок на них, саме стратегічних ядерних наступальних озброєнь. І мова йде саме, от якщо почитати відповідно повідомлення щодо телефонної цієї розмови між Путіним і Трампом, і російською, і американською версією цієї розмови, мова йшла саме про стратегічну стабільність, відповідно про контроль над озброєннями, і саме мова йде про це. І в принципі це нормальна практика, це конче необхідно, про що говорять і російські, і американські експерти, не допустити того, що вперше, починаючи фактично із 60-х, початку 70-х років, щоб Росія і Сполучені Штати Америки не опинилися в умовах, коли їхні стратегічні наступальні озброєння не обмежені жодною відповідною угодою. Плюс слід так само згадати, що є криза з угодою про ракети середньої і меншої дальності. Фактично ця угода зараз на грані краху, на грані занепаду, відповідно. І тому її теж зараз намагаються врятувати, але поки що зусилля на середньому, скажімо, дипломатичному рівні, переговори, які проводили в 17-му році, вони нічого не допомогли. Тобто бажання, воно є здоровим, бажання є правильним з одної, з іншої сторони, відповідно, і саме про це, скоріше за все, якщо будуть говорити, то будуть говорити. Тобто, наскільки я розумію, питання України чи Сирії, так, воно піднімалось під час телефонної розмови, але воно, скоріше за все, не буде предметом таких переговорів.
Ну, власне, Дональд Трамп заявляв, розповідаючи про розмову телефону з Володимиром Путіним, що під час такої зустрічі, яка в недалекому майбутньому може відбутися, що прагне обговорити Україну, Сирію і Північну Корею. Ну, власне, сама ця телефонна розмова, саме привітання і домовленість про можливу зустріч заскочила зненацька американську адміністрацію. Багато радників, принаймні західні ЗМІ повідомляють, що радили Трампу не вітати Путіна з перемогою на виборах. Між тим, Трамп діє по-своєму. Що він хоче продемонструвати самостійність у такій зовнішній політиці США? Чому він діє наперекір, так би мовити, порадам радників?
Наскільки я розумію з того, що писали американські ЗМІ, і можна в це повірити, Дональд Трамп вважає, що особисто, персонально, гарні його відносини з Володимиром Путіним, що насправді, мабуть, останнє, що залишилось на сьогоднішній момент, російсько-американських відносин гарного, відповідно, вони допоможуть в кінці кінці вийти з тої кризи, яка відповідно є. Мені це якимось чином нагадує відносини, які були років 110 назад між Миколою II, російським імператором, і кайзером Німеччини Вільгельмом II. У них так само були прекрасні персональні відносини, правда, через родинні зв'язки, але це ніяким чином в кінці кінці не врятувало Російську імперію і Німеччину, відповідно, Німецьку імперію від війни. Тобто справа така, що в принципі історичний прецедент десь подібний, паралель можна привести, але знову ж таки персональні відносини ніяким чином в кінці кінців можуть не врятувати відповідно від проблем або не гарантувати вирішення цих проблем. Тобто логіка в принципі правильна. Взагалі американська практика показує, що от кожен президент, який приходить в Білий Дім, він вважає себе прекрасним переговірником. Якщо от відкрити там мемуари їхні, спогади радників, то всі американські президенти вважали себе прекрасними переговірниками, вважали, що от якщо вони продемонструють свій персональний стиль, своє вміння налагоджувати відносини з тим чи іншим світовим лідером, то це допоможе відповідно вийти із глухого кута, подолати кризові якісь явища. Але, знову ж таки, практика показує як позитивні багато прикладів, так і дуже негативних. Тобто, насправді, є великі сумніви, що персонально гарні відносини з Дональдом Трампом, Дональда Трампа з Володимиром Путіним, вони в кінці кінців допоможуть вирішити проблеми, які стосуються і стратегічної стабільності, і, відповідно, і українського чи сирійського питання.
Зустріч Трампа і Путіна жодним чином не загрожує Україні, адже президент Америки не може розвернути політику України. Так принаймні прокоментував для Радіо Свобода міжнародний експерт Олександр Потєхін.
Він йому подобається, такий крутий пацан, і Трамп крутий пацан, і Путін крутий пацан. І взагалі це його стиль наплювати на те, що думає там Державний департамент, Рада національної безпеки США, секретар якої, як відомо, був проти цього вітання. Я сам по собі, от мене обрав американський народ, а оці бюрократи мені заважають. Росіяни так собі зруйнували репутацію в Сполучених Штатах. Якщо Трамп піде на якесь оце показове покращення відносин, то це тільки прибавить його шансів програти наступні президентські вибори.
Ну, така думка експерта-американіста Олександра Потєхіна. До нашої розмови долучається експерт-міжнародник Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля. Вітаємо вас, пане Воля.
Доброго здоров'я.
Ми говоримо про можливу, очікувану в недалекій перспективі зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. І намагаємося з'ясувати, хто від цієї зустрічі, принаймні з цих двох лідерів, більше отримає дивідендів, а хто, можливо, і щось втратить. Ваша думка яка?
Я думаю, що це буде багато в чому просто символічна зустріч, тому певною мірою обидва президента від цього і виграють, а якщо хто може втратити, то лише Трамп, тому що в Сполучених Штатах, на відміну від Росії, у президента є критики, які виступають проти зустрічей президента з президентом іншої держави. Тобто в Сполучених Штатах Трампа розкритикують частина його супротивників, а у Путіна нема кому в Росії критикувати за те, що він зустрівся з Трампом. Зустріч буде символічна, кожен запише з президентів собі позитив, проте тут питання в чому? Вона не ознаменує якогось нового етапу в відносинах між Росією та США. Справа в тому, що в будь-якому випадку Трамп і Путін приречені на деякі загострення відносин. Тому що по Ірану залишається незмінною проблема позиція Сполучених Штатів персонально Дональда Трампа. По ізраїльсько-палестинському питанню, по Сирії, по Афганістану. І якщо більш активно буде діяти Трамп, і ознаки цього все більше з'являються, да, то, звісно, що це в будь-якому випадку призведе до того, що Росія буде займати контрпозицію і відносини будуть загострюватися. Я не думаю, що до ступор якогось конфліктного рівня, проте неможливе примирення або якісь такі, знаєте, зближення між Трампом і Путіним.
А можливе загострення цих відносин як може позначитися на Україні?
Жодним чином поки що це не позначиться в найближчій перспективі, тому що якщо зустріч оця і буде, да, двох президентів, там до порядку денного вносяться питання гонки озброєнь, тобто модернізації озброєння з боку Росії і з боку США, щоб буде обговорюватись питання дії цих договорів по озброєннях, які існують з 80-х, 90-х років минулого століття. Ну і крім того, Сирія, КНДР будуть і Іран дуже актуальними темами, які першого плану будуть теж теми. Що стосується України, то тут, я думаю, більш такий символічний обмін думками. Якщо ж говорити про те, чи вплине Путін, да, на позицію Трампа, то я думаю, що максимум, в чому він може вплинути, так це якимось чином аргументувати, що українська сторона, дивіться, не хоче виконувати політичну частину Мінських угод. Тобто на підтримку України у військовій оборонній сфері це жодним чином не вплине, проте може дещо погіршитися ставлення адміністрації Трампа персонально до української влади.
Чи можуть питання в конфлікту в Україні, як це подається на міжнародній арені, бути от розглядатися в комплексі вирішення питань в Сирії, там в Ірані, і стати якимось моментом, де сторони США та Росія будуть йти на компроміси? Я маю на увазі, що хтось з них може поступитися десь своїми зазіханнями на питання України?
Ну, тут, якщо говорити про пов'язані з Україною теми, то це одна сирійська, виключно сирійська, тому що там теж розглядається питання в Сирії, як тут у нас Росія наполягає, що якийсь особливий широкий з широкими повноваженнями статус для певної території на сході нашої держави, тут приблизно те саме Сполучені Штати хочуть реалізувати в Сирії. Однак це не означає, що якщо такі ідеї з обох боків присутні, да, то вони будуть реалізовані. Крім того, зараз ми бачимо, що змінюється адміністрація персоналії в адміністрації Дональда Трампа. Новий держсекретар більш зручний для Трампа, да, з'явився Майкл Помпео, тепер ще радник з питань нацбезпеки. І той, і інший новий призначенці, да, вони виглядають більшими яструбами, аніж ті, що були, то більш зручними для Трампа людьми. Тому я не думаю, що найближчим часом буде знайдено якесь рішення на рівні відносин між США і Росією, хоч з приводу Сирії, хоч з приводу України тим більше.
Дякую вам, пане Воля. Пане Білєсково, Дональд Трамп ініціює зустріч з Володимиром Путіним найближчим часом, як то кажуть, чи в недалекій перспективі. До цього ЗМІ повідомляли про можливу зустріч Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Іном і вже навіть називають можливу дату до кінця травня. А чому, наприклад, Дональд Трамп не ініціює такої зустрічі з лідером Китаю, Сі Цзіньпіном? Ця країна теж досить впливова. Чи це може бути черговим етапом таких його зустрічей? І що він хоче під час цих зустрічей домогтися? Як ви гадаєте, з Кім Чен Іном все-таки про щось вони зможуть домовитися? Чи зустріч Трампа з Путіним буде більш продуктивною?
Ну, перший момент, знову ж таки, на якому я б хотів знову наголосити, якщо вірити російському повідомленню, я в це, в принципі, повірю, мова йшла тільки про те, щоб зовнішньополітичні відомства двох країн опрацювали питання можливої зустрічі, і опосередковано Сара Хакабі Сандерс повідомила про те, що фактично якоїсь конкретної роботи до заяви Дональда Трампа не відбувалось. Тобто це питання віддаленої перспективи, і це питання, насправді, на сьогодні дуже туманне. Чи буде певна зустріч? Взагалі є така практика, що президенти, лідери країн, відповідно, рідко коли зустрічаються, просто щоб поговорити. Якщо немає якогось конкретного результату вже напрацьованого радниками, наприклад, по тій стратегічній стабільності, відповідно, а переговори другі по питанням стратегічної стабільності не відбулися на початку березня, які були заплановані. Тобто сідати просто заради переговорів – це можна в випадку КНДР. Там це можна ще продати американській публіці буде. Відповідно, просто перша така спроба, унікальний випадок, коли лідер США з лідером держави, з якою немає і дипломатичних відносин, такі проблеми на фоні ракетної ядерної програми КНДР. Я не думаю, що вдасться американському народу продати просто і зустріч, де не буде нічого. Тобто зустрілися, поговорили, роз'їхалися, як це було на початку холодної війни, на початку, наприклад, 50-х років. Тому тут велике питання, насправді, чи ця зустріч відбудеться. А те, що ви згадали про відповідно КНР, там своя є проблематика на сьогоднішній момент. Американська сторона говорила в 17-му році, відповідно, проводилися переговори, зустрічі, в тому числі з Сі Цзіньпіном. Але поки що американська сторона перед наступними переговорами вирішила вдатись до односторонніх кроків. От якраз вчора і сьогодні, вчора оголосили про те, що будуть запроваджувати тарифи на китайську продукцію на суму щонайменше 50 мільярдів на рік. Сьогодні вступають в дію ці алюмінієві і сталеві тарифи, відповідно, які стосуваються КНР, в тому числі. Тобто спочатку прийматимуть якісь заходи, якими вони тиснутимуть на Китайську Народну Республіку, а потім будуть з нею вступати в діалог по питанням відповідної економіки. Хоча по КНДР постійно в них є контакти з Пекіном, хоча не переговори на найвищому рівні.
Пане Білєсков, все-таки про можливу зустріч Трампа із Путіним. Ви кажете, що можливо це далека перспектива, але вже і навіть представники інших країн починають висловлювати пропозиції, щоб саме на їхній території відбулася така зустріч президентів США та Росії. Зокрема, або Сербія, або Фінляндія вже розглядається як такий майданчик для зустрічі. Тобто мова не йде про робочий чи офіційний візит одного чи іншого президента в країну, а шукається третя країна для такої зустрічі. Наскільки важливо взагалі місце зустрічі і що це символізуватиме?
Ну, місце зустрічі, воно, звичайно, важливе. Відповідно, скільки по дипломатичній практиці лідери країн повинні, скажімо, обмінюватись візитами. Тобто один візит, наприклад, лідер американський йде в російську країну, потім якщо, відповідно, російський лідер не прийде в американську країну, то вже американський лідер ніколи не поїде, відповідно, в Росію з державним візитом. І це, знову ж таки, повернення до практики, наприклад, до цих самітів Горбачов-Рейган кінця другої половини, кінця 80-х років, коли вибиралися зазвичай саме от країни, такі нейтральні майданчики, Женева, відповідно, Рейк'явік. Тому, в принципі, це теж показово, відповідно. Але, знову ж таки, ці заяви, які лунають із країн, які можуть стати майданчиками, вони ще нічого не означають, це просто, можемо сказати так, наперед працюють ці країни, і це не означає, що з ними хтось зв'язувався насправді, з американської чи з російської сторони. обговорював ці питання. Просто країни бачать можливість, вони намагаються використати цю можливість, вони намагаються капіталізувати свої позиції, скажімо так, посилити їх на міжнародній арені, імідж як країн-миротворців, скажімо так. Тому, в принципі, знову ж таки, ці заяви з боку Білграда чи з боку Хельсінки, я б не розглядав їх як ознаку того, що от переговори наближаються. Це просто використання відповідної можливості. Знову ж таки, на сьогоднішній момент ця зустріч, саме двостороння зустріч, навіть на нейтральному майданчику, вона ще під великим питанням, оскільки робота тільки почнеться, і по суті на сьогоднішній момент порядок денний настільки бідний в двосторонніх російсько-американських відносинах, що невідомо, з чим будуть говорити саме лідери, відповідно. А є купа питань, які можуть розглядатися не на рівні лідерів держав, а на рівні представників оборонних або дипломатичних відомств без необхідності залучення. Тобто те завдання номер один – це формування правил поведінки формальних і неформальних під час нового протистояння. Ну, ці питання можуть спокійно вирішити представники середньої ланки Державного департаменту або Міністерства оборони обидвох країн без залучення президентів. Тобто, знову ж таки, на сьогоднішній момент велике питання, чи зустрінуться Дональд Трамп і Володимир Путін до листопада, коли вони там мають перетнутися
на саміті двадцятки, так?
Саміті.
Ага, зрозуміло. Пане Воля, дивіться, ми сьогодні говоримо про можливі зустрічі лідерів країн, які в досить напружених відносинах перебувають. США, Росія, США, Північна Корея. Чи можемо ми хоча б гіпотетично говорити про можливу зустріч президентів України і Росії для вирішення чи обговорення от таких нагальних проблем двосторонніх відносин? Чи могла би взагалі відбутися така зустріч, чи був би в ній сенс? Як ви гадаєте?
Я не думаю, що така зустріч може відбутися в найближчі місяці, а можливо вже до президентських виборів в Україні, тому що є низка питань, є низка дій, які з'явилися останнім часом, які не роблять таку зустріч можливою у найближчій часовій перспективі. Тобто Путін навряд чи буде зустрічатися після виборів своїх, да, у нього сенсу немає, а з нашого боку ви розумієте, що президент, якщо він дійсно буде балотуватися на другий термін, зустріч з Путіним може розглядатися як, знаєте, такий неправильний крок представниками електорату. І у вас це в Україні. Тому, якщо зустріч можлива, то це не зустріч Порошенка і Путіна, а зустріч у форматі нормандської четвірки на найвищому рівні, але це вже не двостороння зустріч, це такий саміт, під час якого, можливо, Путін і Порошенко і не будуть багато спілкуватися.
Зрозуміло. Пане Білісково, а ви як гадаєте, чи можлива гіпотетично хоча б така зустріч Порошенка і Путіна, чи від цього більше було б втрат, ніж здобутків, принаймні, репутаційних?
Ну, уявити її насправді на сьогоднішній момент важко, оскільки російська позиція ніяким чином не змінилась. Тобто, кримське питання закрите, на Донбасі нас немає, ми там не країна-агресор, не сторона конфлікту, а держава-посередник, гарант виконання мінських домовленостей. Хоча, звичайно, якби російська сторона погодилася обговорювати хоча б весь цей комплекс питань, то сенс сідати з ними за стіл переговорів був, оскільки це була б маленька дипломатична перемога України, але оскільки поки що такої готовності немає, то доданої вартості від таких переговорів, звичайно, відповідно не буде, бо, власне, провести їх буде важко, ні про що буде говорити фактично. Тому саме в цьому сенсі поки що зустрічі не буде. Відповідно, я не думаю, що, наприклад, Петра Порошенка стримала б від зустрічі з Володимиром Путіним вибори 2019 року, якби насправді на порядок денний вдалося витягнути питання Криму. Відповідно, Росія погодилась почати з ним говорити. Навпаки, він би використав цю можливість і потім ще навіть використовував би її в внутрішній політиці. Тому ні, тут все питання виключно не в електоральних циклах в Україні, а в тому, що Російська Федерація, по суті, на сьогоднішній момент не демонструє жодного бажання, відповідно, сідати за стіл переговорів по відповідним питанням. І, по-друге, не вважає фактично Україну собі рівнею. Відповідно, в тому, що от ми давайте на двосторонньому рівні нарешті почнемо говорити. Насправді, коли ми вийдемо на двосторонній рівень, якщо це вдасться колись, це вже буде певна перемога, коли Росія захоче з нами, а не з американцями, з Куртом Волкером, сідати і говорити про Донбас, а в перспективі про окупований, анексований Крим.
Пане Білісков, і все-таки, знову повертаючись до можливої зустрічі Трампа і Путіна, ви кажете, що поки дипломатичної роботи для підготовки такої зустрічі, щоб вона мала результати, немає, але з іншого боку, на тлі того загострення, на тлі заяв Путіна про новітні розробки зброї, хоча він казав, що Росія не підтримує гонку озброєну, принаймні офіційно про це заявляв. Якщо не відбуватимуться такі зустрічі, навіть спроби таких зустрічей, до чого це може призвести? Чи все-таки такі зустрічі, або принаймні констатація прагнення до них потрібна для того, щоб трошки знизити цей градус загострення?
Ну, насправді вона потрібна, хоча я хочу наголосити на тому, наскільки я розумію, під час розмови Дональд Трамп, незважаючи на те, що він порушив інші рекомендації своїх радників, відповідно, не поздоровляти, в тому числі з перемогою в цих виборах, він нагадав Володимиру Путіну, що американська адміністрація нинішня нікому не дозволила в військовій сфері, скажімо, перевершити Сполучені Штати Америки, що вони готові витрачати сотні мільярдів доларів на підтримання свого військового домінування. Саме тому, незважаючи, скажімо так, на будь-які бравади, в цьому можна побачити певний позитив Дональда Трампа. І так, я повністю згоден, що якщо не буде переговорів, хай не на рівні лідерів держав, відповідно, якщо не буде переговорів по так званій стратегічній стабільності, якщо зазнає краху угода РСМД про ракети, знищення ракет середньої і меншої дальності наземного базування в 1977 року, якщо не вдасться продовжити щонайменше на 5 років до 2026 року угоду СНО-3, то це матиме фатальні наслідки для стратегічної стабільності, оскільки відкриватиме можливість для гонки озброєнь. Інше питання, чи нею скористається та чи інша сторона. Але, по крайній мірі, це буде страшний прецедент, коли російсько-американські відносини не керуватимуться в сфері стратегічних наступальних озброєнь будь-якою угодою, яка визначатиме правила поведінки. Тому сенс активізуватися як російській, так і американській дипломатії є.
Зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо, маємо завершувати. Це був заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков, також експерт Міжнародного українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо обговорити тему електронних декларацій громадських активістів, антикорупціонерів, а також посадовців.
Публічне декларування допустиме, якщо воно слугує певним особливим цілям. А у випадку громадських активістів воно порушує право на приватне життя.
Чому народні депутати напередодні провалили проєкт відтермінування запровадження електронних декларацій для антикорупціонерів? Чи впорається НАЗК з перевірками цьогорічних декларацій громадських активістів і чи залишиться в цього органу час для перевірки декларацій чиновників? Спробуємо з'ясувати це разом з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення, телефонувати до студії. Слухайте програми «Радіо Свобода» на сайті Радіосвобода.орг, на території Криму на хвилі 105,9 FM працює Радіо Крим Реалії, а в Ютубі можна дивитися програму Радіо Свобода на Ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн. Отож, долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада напередодні так і не змогла включити до порядку денного законопроекти про відтермінування електронного декларування для членів громадських організацій та антикорупційних структур. Голова парламенту Андрій Парубій ставив це питання на голосування кілька разів, але так необхідної кількості голосів не було отримано. Народний депутат Сергій Лещенко 14 березня ще зареєстрував законопроект 8120, його номер, в якому він пропонував до 2019 року відкласти обов'язок подання електронних декларацій представниками громадських організацій, які беруть участь в оцінці виконання антикорупційних програм, здійснюють моніторинг антикорупційної політики в Україні. Ще один законопроект подав голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов. Цей законопроект має номер 8120-1. Ним пропонувалося до 1 липня 2018 року, тобто на 3 місяці, відкласти подання перших електронних декларацій для антикорупційних активістів. Однак, нагадаю, що жоден з цих законопроєктів не був підтриманий у сесійній залі. І це був, власне, останній день, коли парламент міг скасувати електронне декларування для антикорупціонерів, в такий спосіб виконати рекомендації Венеційської комісії. Про те, чому так сталося і що, власне, далі відбуватиметься з електронними деклараціями як громадських активістів, антикорупціонерів, так і посадових осіб, державних службовців, з'ясуємо це з нашими гостями. І з нами на зв'язку голова Національного агентства із запобігання і протидії корупції Наталія Корчак. Вітаємо вас, пані Корчак, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, на ваш орган, вашому органу додається роботи, доведеться ще перевіряти електронні декларації громадських активістів. Чи готові ви до цього, чи є вже методологія, підходи, і чи відрізнятимуться вони від тих, які вживаються для перевірки декларацій держслужбовців?
Ну, ми дуже сподіваємося, що все ж таки парламентарі підтримують законом ініціативу президента щодо скасування декларування. Але якщо це не відбудеться, то до 1 квітня все ж таки дана категорія осіб мають подати декларації. Особливостей щодо перевірки декларації немає, тому що немає різниці, якого статусу декларанта. Чи це фізична особа, громадський діяч, який діяв в сфері запобігання корупції, чи це посадова особа, що займає відповідальне чи особливо відповідальне становище. Тому, якщо тут інша ситуація, що громадські діячі повинні чітко розуміти, що очікувати скасування законопроекту, коли, наприклад, закінчиться термін подачі декларації, це також небезпечно. Ну, але якщо все ж таки мова буде йти про те, що нам треба буде перевіряти декларації, то дійсно ми тоді будемо перевіряти декларації і в першу чергу на факт її подачі. Єдине, що хочу сказати, що питання декларування громадських активістів довгий час було дуже дискусійне. І Національна агентство, щоб відпрацювати завчасно єдині підходи щодо визначення критеріїв, за яких фізична особа має декларуватися, ну, у сфері запобігання чи протидії корупції, ми запрошували їх до співпраці, до розроблення спільних рекомендацій, але, на жаль, громадські активісти, окрім критики, більше нічим не займаються. Тому Національна агентство підготовила власний варіант проекту роз'яснень щодо декларування, і він міститься на нашому офіційному веб-сайті в розділі нормативно-правові акти, які обговорюються. Тому основна позиція стосовно того, які критерії пред'являються до фізичної особи, щоб бути суб'єктом декларування в частині дії оцих нововведень закону про запобігання корупції, викладення даних в даному проєкті документу.
Пані Корчак, ну, власне, на адресу НАЗК звучали закиди щодо того, що подані минулого року ще декларації державними чиновниками не були належним чином перевірені, що перевірена зовсім мала кількість із поданих. Чи впорається НАЗК з перевіркою декларацій чиновників, якщо, скажімо, будуть ще декларації громадських активістів, і чи будуть віддаватися пріоритети на користь тих чи інших декларацій?
Ну, по-перше, декларації громадських активістів не відносяться до категорії тих, що підлягають повну обов'язкову перевірку. Якщо ж на громадського активіста не напише другий громадський активіст, як це модно зараз по відношенню до державних службовців. Національна агентство на сьогоднішній день в основному зараз зайнято здійсненням перевірки декларацій за зверненням фізичних і юридичних осіб. Тому у нас дуже активні співвітчизники в частині викривання відкриття недостовірних даних, які можуть міститися в декларації. Тому тут немає ніякої різниці в тому, яка категорія посади і хто декларується. Але ми не дуже б хотіли, щоб на громадських активістів дуже писали багато їх же власних друзів, колег, тому що на сьогоднішній день левову частку перевірки декларації ми здійснюємо за повідомленнями отаких громадських активістів.
Але щось зроблено?
Це так.
Але щось зроблено в нас, чи зроблено щось в НАЗК для удосконалення своєї роботи, для підвищення ефективності? Ми знаємо, що представники Європейської комісії свої пропозиції для удосконалення роботи надавали, рекомендації, зокрема, повідомлялося, що 19 рекомендацій передавалися НАЗК для того, щоб виправити ситуацію. Чи враховані ці рекомендації частково, повністю, чи прислухалися до них?
Так, була проведена велика робота, були надані рекомендації працівниками Національного агентства, вони були опрацьовані. Частина цих рекомендацій була включена до проєкту закону, який був підтриманий Кабінетом міністрів 72-76 щодо вирішення питання щодо прямого доступу до баз даних. Хоча цей проєкт закону так і залишився на рівні Верховної Ради, і за нього депутати не голосують, бо його навіть не включають в порядок денний, починаючи з осені минулого року. Друга частина рекомендацій була врахована при підготовці проєкту змін до нашого внутрішнього порядку проведення перевірок. І були проведені робочі наради за участю і працівників Міністерства юстиції з тим, щоб, враховуючи таке побажання міжнародних донорів і виходячи з необхідності адаптувати і удосконалити процес перевірки декларації, внести відповідні зміни під законний акт, який в свій час був нав'язаний Міністерством юстиції. І при цьому я хочу звернути увагу, що саме були розтоковані ті позиції Міністерства юстиції, які апріорі були включені в порядок проведення перевірок, і неодноразово міністр юстиції в свій час заявляв, що якщо НАЗК не може розробити порядок, тоді розробить порядок Міністерства юстиції. Тому ці рекомендації в більшості випадків навіть є критикою діяльності міністра юстиції, який в такий спосіб поступає. Ми плануємо зустрічі уже з міжнародними донорами стосовно презентації тих наших дій і дискусій з приводу тих питань, які ми не можемо поки що врахувати в своїй діяльності в частині удосконалення процесу декларування. Тому мова не йде про те, що Національне агентство не здійснює перевірки чи погано здійснює перевірки. Мова йде про полегшення процесу перевірки в частині прийняття частини перенесення відповідальності на уповноважених осіб, що здійснюють перевірки, і зменшення навантаження на колегіальний орган, який має стосовно кожного повідомлення і кожного проєкту рішення приймати окреме рішення. І тому не випадково у нас у засіданні голосується по 80-90 проєктів рішень, які стосуються початку порядку проведення перевірки, продовження строків проведення перевірки, відмови у проведенні перевірки. А це все якраз те, що завантажує роботу Національного агентства. Тому рекомендації і та інформація, яка викладена була в публікації, нами була врахована в поточній роботі. Тому в цій частині ніякої катастрофи немає, але є деякі рекомендації, з якими ми однозначно погодитися не можемо. Тому що тут вже має бути певна політична воля народних депутатів. В частині конфіскації того майна, яке не можна, яка не підтверджується відповідними доказами. Ну, наприклад, так? Це якраз та рекомендація, яку Національне агентство не може виконати з будь-яких обставин. Тому в цій частині Національне агентство активно попрацювало, і у нас існує підготовлений проєкт змін до порядку проведення перевірки. Чому ми цей проєкт змін не юстували? Ми прекрасно розуміємо, що Міністерство юстиції, тому що були попередні розмови, не погоджувалося на запропоновані зміни. Тому це робота уже, скажімо так, всіх учасників процесу, як від розробника, так і до того, хто приймає рішення щодо надання правовому акту підзаконного характеру.
Зрозуміло. Пані Корчак, ще таке запитання. НАБУ розпочинало проти вас особисто досудове слідство. Чи триває воно ще зараз? Чи викликають вас на допити? Чи проводяться інші слідчі дії в цьому питанні? І взагалі НАБУ також заявляло, що нібито вони не можуть самі проводити перевірки декларації, бо це не дозволено чи врегульовано це питання. Тобто ваші взаємини з НАБУ?
Моє провадження, воно триває, воно вже триває і вже сягає десь 9 місяців. Викликалися на дачу пояснень всі члени моєї родини, ми все пояснили, дали. Не ухиляємося від спілкування з детективом, який вже став сімейним детективом в родині Корчак. Але я веду до того, що якраз випадок моєї декларації, він яскраво вказує на те, що в межах того професіонального рівня знань, який є в детективі НАБУ, неможливо вести провадження до кінця. Тому не випадково законодавець і виписав в законі про запобігання корупції положення про те, що перевірка декларацій покладається на національне агентство. І саме в цьому напрямку працюють працівники фінансового контролю. І саме в цьому напрямку вони удосконалюють свої знання. Коли мова йде про те, що журналісти там наводять факти стосовно факту, наприклад, користування, да, чи коли люди бувають, знаходяться в офіційному статусі чоловіка і жінки, так, тобто громадянський шлюб, або після розлучення десь проводять час разом, іноді це сприймається як уже порушення вимог чинного законодавства. Але при цьому слід не забувати, що законодавець передбачив внесення в декларацію інформації, наприклад, про членів сім'ї, про права користування. Але законодавець не вказав певні критерії оцінки права користування на протязі якого періоду, права користування протягом якого періоду. Але законодавець вказує чітко, і те саме стосується шлюбних відносин, але законодавець чітко вказав положення, що до декларації подається інформація станом на 31 грудня
Звітного року, так.
Тому є такі речі, які важко довести, немає достатніх критерій системності. Але якщо НАБУ порушує кримінальне провадження, то мені здається, в такій навіть елементарній справі, яка має місце у мене, тому що мова не йде про майно, про якісь кеші, про якісь активи, мова йде про придбаний автомобіль члена моєї сім'ї мого чоловіка. Тобто це звичайні родинні стосунки. Причому вартість цього автомобіля близько 600 тисяч гривень. Це знову ж таки не є престижна машина. Тому коли мова йде про те, що хтось комусь дарує на суму 35 мільйонів гривень,
є така інформація, що чи спадщина так. В такому розмірі.
Чи спадщина. І знову ж таки, мені здається, спосіб мого життя НАБУ вже настільки промоніторило і навіть показало, як живе, хто така моя свекруха, як вона виглядає, і що в її квартирі білі дивани і рози стоять. І НАБУ був уже в квартирі, і фактично це є моніторинг способу життя. Все це свідчить про те, що ця людина не бідна, вона здатна сама собі придбати, і в неї були машини, і набагато дороговартісні. Але коли із такого роблять шоу, це, мабуть, рівень професіоналізму НАБУ. Ви знаєте, я б навіть хотіла б дуже, щоб мені вручили підозру. Тому що я хочу вже це питання крапку поставити вже в судовому провадженні. Але якщо НАБУ хоче гратися, з приводу цього, хай пограється.
Пані Корчак, хотілося б...
І не боюся результатів провадження, тому що в мене немає що приховувати. Якщо в самій декларації можуть міститися, наприклад, там помилки при заповненні, замість графи не зазначив, не надав інформацію, вказав, але є всі інші дані, які підтверджують ті цифри, які зазначені в декларації, то це суто людська вада, яка притаманна будь-якій людині, яка буває зайнята і може десь не ту кнопку нажати.
Хотілося б з'ясувати оцю рівень відповідальності за вади або за якісь моменти. Наприклад, конкретний приклад – Почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у соціальних мережах написав, що електронне декларування для громадських організацій – це один із інструментів, яким просто руйнують Київську школу економіки, оскільки всі представники ради директорів, які є іноземцями, також мають подавати електронні декларації, і вони починають звільнятися просто з посад в зв'язку з цим, тому що їм для того, щоб подати декларацію, потрібно і там електронний цифровий ключ мати і все інше. От, до речі, з нами на зв'язку віце-президент Київської школи економіки Наталія Шаповал. Вітаю вас, пані Шаповал. Можливо, у вас є конкретні запитання до пані Корчак, і, можливо, в якихось конкретних переговорах громадських організацій з НАЗК можна було б владнати такі питання?
Доброго дня.
Добрий
дякую,
день.
Що запросили. Дійсно, до цього закону, по суті, є питання і по формі, і по суті. Да? Навіть якщо не говорити вже по суті, що, напевно, в Україні є більш серйозні реформи і політики, на яких варто акцентувати увагу, ніж спроби підчепити на гачок громадський сектор. Але разом з цим є питання серйозні по формі, бо закон виписаний настільки широкими мазками в частині про декларування громадського сектору, що проінтерпретувати чітко, які люди туди відносяться, які кошти, яких вони отримували, якісь компенсації туди відносяться, чітко неможливо. Ця ситуація складається тим, що оскільки це ніхто не може проінтерпретувати чітко, то
Можливо, пані Корчак зможе зможе пояснити. Я хотів просто у вас, пані Шаповал, уточнити, чи настільки дійсно загрозливою ситуація є для Київської школи економіки, зокрема, якщо ми про неї говоримо і ви її представляєте.
Дивіться, я хочу ще додати, що це дуже круто, що можна отак прояснити, але як ми знаємо, в українському правозастосуванні ні інформаційні довідки, ні листи пояснення, які надаватимуть робітники НАЗК, не будуть інтерпретуватися на рівні з законом, і це ніяк не допоможе. Але звісно, як досліднику, мені дуже цікаво, яка логіка там закладена.
Пані Корчак, от що ви можете сказати стосовно цього конкретного прикладу, коли представники іноземних держав, члени ради директорів Київської школи економіки, мають подати до 1 квітня звітність. Якщо вони не подадуть, що буде, і що би ви могли рекомендувати, зокрема, і такі організації, як Київська школа економіки?
Давайте так. Перед тим, як рекомендувати, потрібно подивитися на документи, з якими вони працюють. Тому в даному випадку ми маємо деякі галас, які є підбурює інших в тому, що ведення декларування для громадських активістів, які мають займатися діяльністю у сфері запобігання та протидії корупції, це підірве авторитет шанованого органу, і викладачі будуть уходити з роботи. Я хочу звернути увагу ще пані Шаповал на те, що ми свою позицію зараз виклали у проєкті рекомендаційних роз'яснень, які вивезені в нас на нашому офіційному веб-сайті. І хочу, щоб не маніпулювали інформацією пересічного громадянина і ту інформацію, яка вказана в законі про запобігання корупції. Ще раз хочу просто підкреслити, хто підлягає під декларування. Під декларування підпадає фізична особа, що здійснює громадську діяльність. За якої умови? Перша умова – отримає кошти майно в рамках реалізації міжнародних проєктів технічної допомоги. Але для того, щоб інтерпретувати цей проєкт, потрібно, щоб він був зареєстрований. Тому перший критерій – це державна реєстрація цього проєкту. У відповідній карті чітко зазначено, хто виконавець, хто кінцевий бенефіціар, хто реципієнт. Тобто є бюджет. І, відповідно, цей проект дає нам можливість отримати певну інформацію, хто задіяний в такій діяльності. Другий важливий критерій – Це безпосередньо здійснення фізичної особи, яка має бути яка буде декларуватися діяльністю у сфері виявлення, запобігання та боротьби з корупцією. Тобто мова йде не про будь-яку діяльність, яка стосується там надання послуг, виконання робіт, постачання товарів, наприклад, послуги з прибирання, харчування, або навіть допоміжна обслуговуюча діяльність, пов'язана з, наприклад, видавничою діяльністю, розповсюдження буклетів, наприклад, чи, скажімо, оренда приміщення. Це ніякого значення не має до визначення категорії суб'єкта, які підпадають під таке декларування. Тому я хочу звернути увагу, скажімо, керівництва даної установи на те, що ви повинні подумати, чи здійснюєте ви свою діяльність у сфері запобігання корупції. Це по-перше. По-друге, чи отримаєте і здійснюєте свою діяльність в рамках отакого міжнародного проєкту. Якщо ж мова йде про, є ще таке поняття, як громадські організації, тому Вища школа економіки, про яку ви сказали, поки що не є громадська організація. Тому ті вимоги, які пред'являються до керівників, що входять до складу, чи до учасників, що входять до складу, до нашої ситуації взагалі значення немає. І ще такий один із критеріїв, по якому фізична особа мала б бути, може задекларувати свої статки, якщо все ж таки не буде відмінено дану вимогу.
Ще є час відмінити, тому що депутати говорили, що вчора був останній день, фактично, коли можна було це зробити.
Оптимістично, я дуже б хотіла, щоб цю норму відмінили, тому що система б не була б завантажена ще новими деклараціями. Але за будь-яких обставин, навіть те, що я говорю, уже зазначає чіткі критерії, які вказані і в самому законі про запобігання корупції. Тому б я рекомендувала звернутися все ж таки до нашого проєкту рекомендацій. Але я хочу звернути увагу ще на одну обставину. Ніхто із представників громадських організацій чи то інших установ, в тому числі Вищої школи економіки, не вніс свої пропозиції щодо уточнення от того всього, що вони, на що вони хочуть отримати відповідь. Тому, коли ми говоримо про те, щоб любимо критикувати, піднімати галас, потрібно задатися питання, а що я, власне, зробив для того, щоб удосконалити той документ, те роз'яснення, яке може бути поширене на мене в майбутньому.
Тобто, недостатня комунікація, так, між вами і громадським?
Ні, це недостатня їхня ініціатива. Ми їх закликаємо до цього. Наша навіть громадська рада, яка існує при національному агенції, була абсолютно пасивна до підготовки такого документа. Але, на щастя, міжнародні донори надали нам свої пропозиції до цих рекомендацій, з частиною з яких вони повністю погодилися. Таким чином, ми, мабуть, живемо в період оновлення суспільства, побудови нової якості держави, і, мабуть, трохи треба змінювати менталітет. Але я сповідую ту ідею, що той, хто критикує, і той, кого критикують, в українській державі повинні стояти на рівному. І коли ми сповідаємо принципи прозорості, то потрібно не боятися показати прозорість своїх статків і як державному службовцю, і як тому, що здійснює діяльність у сфері запобігання та протидії корупції. Чому? Бо це про менталітет України, і саме те, як живе Україна, і високий ризик корупції в Україні, говорить про те, що якщо ми стаємо на шлях викоренення цього явища, то ми повинні і змінювати і ставлення громадськості до тих дій, які вони здійснюють.
Зрозуміли вашу аргументацію. Дякуємо, пані Корчак. Нас дуже мало часу залишається. З нами на зв'язку була голова Національного агентства із запобігання і протидії корупції Наталія Корчак. Ми говоримо сьогодні про електронне декларування статків, яке мають здійснити до 1 квітня і державні службовці, і особи, уповноважені на функції держави і місцевого самоврядування, а також і громадські активісти з цього року. І от напередодні Верховна Рада не ухвалила, навіть не внесла в порядок денний проекти законів про відтермінування подачі таких електронних декларацій для громадських активістів. Як далі вирішуватиметься ця ситуація? От розпитаємо точку зору директора Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерія Димова, який з нами на прямому зв'язку. Пане Димов, вітаємо вас. Власне, саме пункт про необхідність подачі електронної декларації антикорупціонерами і громадськими діячами з'явився рівно рік тому, 23 березня, так? І от рік точаться суперечки, потрібно це, не потрібно, для чого? Можливо, дійсно продекларувались би один раз, показали, що громадським активістам, антикорупціонерам нема що приховувати, все прозоро, все відкрито, і на цьому б вичерпався конфлікт. Чи ви бачите інші шляхи, як би це припинити, протистояння?
Доброго ранку ще раз. Ну, я тут слухав пані Корчак, яка очолює Національне агентство, я його називаю НАЗК за корупцію, оскільки Наталя Корчак багато прочитала нам гарних слів про менталітет, але насправді, ну, не по словах, а по справах ми маємо оцінювати тим більше роботу людини, яка фінансується з бюджету. А пані Корчак собі не дарма виписувала сотні тисяч премій, оскільки вона успішно виконала ту роботу, заради якої туди посадила. Вона успішно дискредитувала...
Пане Димов, перепрошую, пані Корчак вже немає з нами на зв'язку, вона не може відповісти, а в нас дуже мало часу залишається. От ваш, да.
Пані, ні, йдеться про те, що не точиться у нас рік такого роду, скажімо там, дискусії, оскільки Україна взяла на себе зобов'язання змінити, відмінити цей гібридний пункт, оскільки він, пам'ятаю, як гібридно увійшов, тобто під приводом того, що треба внести зміну до закону, аби військовослужбовців, щоб вони не платили, не декларували, то тоді вважали, щоб антикорупційні органи це робили. Нагадаю нашим слухачам, що вони якраз фінансуються не з українського бюджету, тому ті люди, які нам дають гроші, і вони мають контролювати ті гроші, які використовують за призначенням або не за призначенням. А так виходить, що в нас існує, знаєте, цей формула диктатора Франка: друзям все, а всім іншим закон. От таким чином суспільство, не я, не експерти, не євроспільнота, не ті люди, які надають Україні допомогу, щоб ми боролися разом з корупцією, а насправді... щоб ми дивилися, яким чином ці гроші йдуть. І насправді дійсно ті люди, які, ну, наприклад, НАЗК, хоч пані Крачак немає, спромоглася за півтора року перевірити всього лише 95 декларацій. І нагадаю нашим слухачам, що Україна не отримала гроші від Євросоюзу за те, що не використала їх, що не ввела автоматичну перевірку декларацій, яка є роботою двох студентів протягом двох тижнів, оскільки тоді би не було вибіркової.
Пане Димов, буквально 10 секунд. Ви сподіваєтеся, що все-таки скасують електронне декларування для громадських організацій, активістів?
Ті люди, які пішли по принципам, депутати, по принципам сам дурак і дивиться на себе, зрозуміли, що вони навіть не внесли в порядок денний. І законопроекти Лещенка, Герасимова, які віддетерміновували декларацію, не були внесені в порядок денний. Тому тут питання фактично загрози отримання Україною наступних траншів. Тому, думаю, зважуючи всі ризики, депутати можуть віддетермінувати, але те, що вони не скасують декларування антикорупційними структурами.
Зрозуміло, дякую. На жаль, час вичерпано. З нами був директор Центру суспільно-інформаційних технологій Форум Валерій Димов. Ми говорили про електронні декларації.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.